som trošku prekvapený, ale vysvetlím, že prečo som sa vrátil do tejto témy. Je to téma dôležitosti pravdy. Venoval som tomu dosť veľa. Už niekoľkokrát dookola sme išli pravda a milosť a dôležitosť pravdy, ale nechcem povedať, že neviem prečo. Viem prečo, ale neviem, nemôžem vám prezradiť úplne prečo pre konkrétne prípady. Znovu mi pán ukázal, že aké strašne je dôležité rozumieť pravde. Prečo je to problém, hej? Na jednej strane je to problém kvôli tomu, že my sme ľudia milosti. A keď rozumieme milosti, keď sme zažili milosť, tak máme pocit, že pravda nie je až tak veľmi dôležitá. Môže byť? Ste so mnou? Skúste ma sledovať. Ak sme ľudia milosti, ak žijeme pod milosťou, tak až tak veľmi pravdu neriešime, pretože Boh nám predsa odpúšťa, Boh nám prikrýva, Boh nás miluje, nebude nás milovať viacej. Je tak? Dneska ste úžasne aktívni, to nevadí. To je veľká radosť. Znovu o dôležitosti pravdy chcem hovoriť kvôli tomu, že nechcem byť zbytočne ťažký alebo tvrdý, alebo aby ste vešali hlavy, ale naozaj z mojej skúsenosti dlhodobo žasnem, ako ťažko vieme my, kresťania, častokrát. Ako ťažko je nám prijať pravdu. A v konkrétnych veciach nehovorím o tom, že sa máme pravdou mečovať, šablovať a hej, že žena má stále do toho muža lenivého stále húčať, ty lenivec. To je pravda, hej, je to jednoducho lenivé. Ako sa povie slušne, nie ho viatko, ale je to, hej, je to lenivec. Ale toto nehovorím, že treba pravdou do neho rýpať, lebo táto pravda ho nevyslobodí takýmto spôsobom, hej. Toto nemám na mysli, že máme bojovať takýmto spôsobom a takto, hej, naprvú, ale napriek tomu pravda je nám strašne ťažko príjmať pravdu práve vtedy, keď tá pravda je jediná cesta k vyslobodeniu. No a teraz som povedal to absolútne najdôležitejšie, súrodenci. Milosť. Ešte raz, no keby len raz. Milosť a pravda, aj som vám to, ja nie som teda chemik a neviem to úplne presne, ale krásne to máme reprezentované vo vode, vo vzduchu, v soli. Tie zložky chlór a sodík same o sebe sú nebezpečné, jedovaté, výbušné. Kyslík je prudko jedovatý sám o sebe, plyn. Vodík nie je nič super. Ale keď sa správnym spôsobom zmieša vodík s kyslíkom, keď sa správnym spôsobom zmieša sodík s chlórom, dostávame soľ, keď sa správne zmieša dusík, takisto dusíkom mi mrazili kadejaké bradavice studeným, to je mrazivé, hrôzostrašne mrazivé. Je tekutý a je veľmi chladný, je ďaleko pod neviem koľko mínus. Koľko viete niekto, koľko má dusík v tých termoskách, keď bukožné nechodevali ste? 80, myslím, že až mne sa zdá, že vácej, ale nechcem trepnúť, že či minus 200, ale strašne je to mrazivé. A keď sa dusík správnym spôsobom zmieša s kyslíkom, s tým druhým jedovatým plynom, tak máme vzduch, ktorý je pre nás životom. 70% dusíka a okolo 20% kyslíka, ak hovorím správne. Čiže keď sa to zmieša správne, je v tom život. Ale samé o sebe vie byť smrteľné. A tak som hovoril, a toto som rozoberal, tieto teórie o pravde a o milosti, ale napriek tomu, ako keby sme sa trošku prikláňali k milosti a opomínali pravdu, lebo pravda je ťažká vec. Pravda sama o sebe je tvrdá, je smrteľná. Pravda sama o sebe je naozaj pre nás, ako pre kresťanov, nespracovateľná. A aby som trošku to vysvetlil a použil ten biblický príklad, ktorý mám. Keď pán Ježiš pracoval s pravdou, on... Nová zmluva je zmluva milosti. A keď Pán Ježiš pracoval s pravdou, aby mohla prísť milosť, nepotreboval tú pravdu nejako veľmi pretláčať, ak videl, že je otvorené srdce pre milosť. Ak vedel, že srdce je otvorené pre tú pravdu ju prijať, on to nepotreboval nejako veľmi zdôrazňovať. A všetko by sme mohli ilustrovať, nechcem ísť do úplných detailov, ale všetko by sme mohli ilustrovať. Michalko, nedávaj mi tie citáty ešte, prosím. Z Jána vo 8. kapitole, kedy mu priviedli ženu prichytenú pri cudzoložstve. Teraz taká humorná odbočka. Prosím pekne, ak ste videli teraz priamo prenose, prosím, nerobte toto. Vyzerá to na kamere strašne komicky, veľmi sa na tom bavíme a nič nespravíte, keď idete popred kameru. Je to zvyk kresťanského centra Prielom v týchto priestoroch, je to strašná sranda, ale nerobte to, choďte hrdo vystretí, hej, aj tak vás vidno celých. A je to, pozorujeme to, odkedy sme tu dali kameru do stredu, ale je to veľký humor, takže smelo, hej, vystrite sa, zakývajte, alebo čokoľvek, je to úplne v poriadku. V Jánovi v 8. kapitole Ježišovi priniesli ženu prichytenú pri cudzoložstve. To celé bolo o tzv. Pravde, o zákone. Hej, tá pravda ju odsudzovala a oni chceli dotlačiť. Tak pravda je taká a pravda musí viesť k tomu, že ju máme ukameňovať. A ak ju on nechce ukameňovať, čo samozrejme my vieme, že on nespraví, lebo on je ľudomil, on je tudu, neviem čo, on Mojžiša nerešpektuje zákon, on takta. Oni si boli istí, že ho chytia v tomto. Ten zákon tam bol tak tvrdo, zákon, ktorý je postavený na pravde. Pravda je taká, že cudzoložstvo je hriech, že cudzoložstvo je a tak ďalej. Tou pravdou by mohol búšiť do nej, ale je zaujímavé, že Ježiš s pravdou, s touto ženou, s milnicou vôbec nepracoval. Ježiš tam uvoľnil jediné milosť, bezprecedentnú milosť tak, že tam dokonca ani nevidíme, že by ona robila pokánie. Čo je pre nás trošku, kde je tam pokánie, kde je tam to pichnutie pravdou, že to je hriech, nehreš. Vôbec to tam nie je, je to opomenuté, ale Boh tam vylial takú milosť kvôli tomu, že tam robil niečo špecifické s tými farizejmi. Ale, tu, kde by som čakal, že tú pravdu by mohol nejako aspoň trošku spomenúť, on ju vôbec nespomína. Spomína tam iba milosrdenstvo, zhovievavosť, odpustenie a čistú milosť. A verím v tom, teda na konci, čo je tam povedané, čo máme úplne na konci, na druhej strane, Ježiš uvoľnil tú ženu tým, že povedal, choď a nehreš viacej. To nebolo iba, že by jej odpustil a povedal, hej, už buď dobrý, hej, ako deťom hovoríme, no ale už buď dobrý, už nebuď zlý. My vieme, že teda to není možné. Ale ja verím, že to vyjadrenie, ktoré Ježiš je podal, choď a nehreš viacej, že v tom bola tá posledná obrovská milosť, ktorá ju vyslobodila do toho, aby nemusela viacej hrešiť takýmto spôsobom. Aby sa nemusela vrátiť do toho cudzoložstva, do tých hriechov. Toto je práca milosti, ak sa niečo odomkne v srdci cez pravdu. Ale boli tam teda tí ďalší ľudia, ktorí boli kameňom úrazu, neveriaci, veriaci ich nazývam, ktorí s pravdou nevedeli pracovať. A tak Ježiš tú pravdu zobral a začal ju používať čím ďalej, tým viacej voči ním tvrdo a tvrdšie a tvrdšie a tvrdšie. A tú pravdu voči ním používal dokonca ako zbraň a začal pritvrdzovať. Začal hovoriť čoraz čím ďalej, tým vážnejšie veci, rozumejúc tomu, že táto pravda nevypôsobí zmenu, že nevypôsobí pokánie, ale že na tú pravdu ľudia zareagujú hnevom, zúrivosťou a snahou zabiť ho. Napriek tomu Ježiš tú pravdu im dával a táto pravda pre ľudí, ktorí sa nezlomili pred ňou, sa stala nepriateľstvom. Ježiš sa z tohto nepriateľstva nestiahol. Ježiš sa staval do toho nepriateľstva. Rozum, múdrosť by tu hovorila, aj on sám hovoril, neháčte perly psom a svätého sviniam. Hej, na čo iná múdrosť je, nelej do plného pohára. Na čo by som lial do plného pohára? To všetko je pravda, ale Ježiš tu robí ako keby opak, ako keby nelogickú vec. Viete, prečo to robí? Lebo pravda. Lebo tu ide o pravdu. Ježiš tu potreboval niečo demonstrovať. Zamýšľal som sa, pýtal som sa, že či Ježiš vedel, že ho kamerujú, že ho natáčajú, že sa to natáča na veky, že to bude v Biblii, že preto to hovorí tie výroky. Lebo my ich máme zaznamenané a pre nás sú naveky zaznamenané. Že či preto to robil. ale z časti teda si myslím, že to Ježiš robil preto, čo tam sám vysvetľuje. On s nimi išiel do tej konfrontácie a odhaloval čím ďalej, tým viacej vrstvy lži. Toto slovo si zapamätajte, lož, súrodenci, lebo to je koreň. To je dôležitá vec. On odhaľoval vrstvy lži a prenikal hlbšie a hlbšie až totálne na základ a robil to vediac, že nebude z toho dobre, ale bude z toho zle. A urobil to kvôli pravde, pretože ak by on ustúpil a nechal by týchto farizeov, týchto neveriacich veriacich v ich presvedčení, ktoré oni uvoľňovali, ktoré oni hlásali, ak by zostal a ustúpil, dal by im za pravdu. A Ježiš povedal, ak by som to spravil, tak som klamár ako vy. Všimli ste si niekedy niečo takéto? A preto Ježiš, ktorý tu demonstroval pravdu a uvoľňoval pravdu, išiel do toho aj za cenu toho boja a toho veľmi nepríjemného konfrontačného prorockého systému, ktorý reže, napriek tomu, že tam nie je možnosť, aby tam prišla milosť. Ježiš vytrval až do úplného konca a prerešiel všetkými tými vrstvami a ja to tu mám vypísané, ale není dôležité, lebo sú to možno zbytočne ťažké veci pre vás, ale Ježiš jednal s Izraelom tak, že odhaľoval jednu lož za druhou. Tie najzákladnejšie lži im vyvracal a v podstate určitým spôsobom odsúdil tou pravdou celého Izraela. A Izrael je v tomto zmysle, počúvajte ma pozorne, odsúdený až dodnes. On im to všetko vyvrátil až do tých najzákladnejších vecí, ktorým Židia dodnes veria a máme plnú úctu voči ním, voči študentom, voči tým najortodoxnejším, aj voči malým veľkým, ktorí venujú, ako tu Silvia hovorila, svedectvo, že sa hodiny niekto modlí v jazykoch. Židia historicky sa hodiny denne venujú štúdiu Mojžiša, zákona, Tóry, všetkého svätého, robia to. A Ježiš im to vyvrátil takým spôsobom, že do toho posledného, do tej poslednej vrstvy hovoril, však my sme semeno Abrahamovo, my poslúchame Mojžiša, my vieme, čo je Mojžiš zač, ale čo je zač tento? Čo im Ježiš odhalil túto lož? Ako im odhalil? Pravda, ktorú Ježiš uvoľnil, bola, keby ste verili v Mojžiša, verili by ste aj vo mňa. A bum. Súrodenci, aká je pravda? Židia v Mojžiša neveria. Sú semeno Abrahamovo? Hovoria, vy nie ste deti Abrahamove, vy ste z iného otca. Môj ty kvet, tu ideme do takých ťažkých vecí. Bože drahý. Súrodenci, prečo ako kresťania máme problém s pravdou? Pravda má obrovskú hodnotu dnes v tejto kultúre, v ktorej sa nachádzame. Keď som ja bol decko a chcel som nejakú informáciu, nejakú encyklopédiu, ja milujem encyklopedické informácie, milujem Wikipédiu, že si môžem, čo mi napadne, hej, mám veľmi rád také tie niekedy prepojenia, že čo sa stalo vtedy a fascinuje ma, že v tom storočí bolo to a zároveň to, čo som nikdy nevedel, alebo ako sa volal ten kráľ, alebo keď je nejaká hej, taká súťa, mňa to veľmi zaujíma, že ako je to vlastne, čo bolo klasicizmus, potom bol, kedy bolo baroko, kedy bolo to. Všetko si môžete nájsť vo Wikipédii zjednodušené. Milujem tieto informácie. Keď som bol detsko, informácie neboli. Hej, nájsť nejakú encyklopédiu dobrú v knižnici alebo kde, bolo strašne ťažké. Dnes sme tak zahltení informáciami, že by si človek myslel, že pravda bude veľmi ľahko dostupná. Čo spôsobilo zahltenie informáciami, mobilmi, ktoré máme? Hľadajú ľudia pravdu v mobiloch? Poznajú viac pravdu dneska ľudia? Absolútne nie. O to viacej hovorím o tejto dobe, ktorej sa nachádzame, že hodnota pravdy je niekde, v podstate si myslím, že je úplne normálne veriť, že pravda neexistuje. Kvôli tomu, že tak veľmi sme na tej úrovni, že každý má svoju pravdu. A aby som to ešte trošku skomplikoval, ak sme na úrovni vzťahov, alebo ak sme na úrovni emócií, dovolím si povedať, že tam pravda neexistuje. Hej? V emóciách pravdy niet. Ak sa pohádame, tam môže byť niečo, že naozaj kto za to môže. Hej, teoreticky, ale v skutočnosti hej, tam pravda nie je. Hej, že hádať sa o to, že aká bola pravda, kto odložil ten pohárik, neodložil, alebo kto ho špinavý, kto ho nechal, alebo prečo to sa cítim a ja si myslím, lebo máme svoje pohľady, máme to, chápete, čo hovorím? Tuto nie je veľmi miesto na pravdu. Ale napriek tomu pravda je reálna a pravda existuje. Pravda nemusí znamenať absolútny fakt. A čo sa týka teraz naši súrodenci, aby som sa moc nerozkokošil, naši súrodenci boli na zvolaní v Srbsku, kde sa zhromažďujú národy balkánske, úžasné podujatie, 600 ľudí tam bolo. A fantastické veci sa dejú, kedy balkánske národy sa vzájomne odprosujú a modlia sa za seba, žehnajú sa. Národy povstávali a hovorili, čo majú voči Srbsku, dobré a zlé. To sú absolútne fantastické, nepredstaviteľné veci, keď sa pozrieme, akú históriu má Balkán za sebou a tieto národy. Koľko nespravodlivosti a vražda, hrôzostrašných vecí sa tam udialo v 90. rokoch naposledy. A deje sa v určitom smysle doteraz. Tu chcem povedať, že keď sa postavím medzi Srba a Chorváta, Bosniaka, aj moslima z Kosova a tam a začnem hovoriť o pravde, tak ma asi zožeru. Lebo by som to ani nerobil. By som si netrúfol povedať, čo je pravda v týchto zložitých historických krivdách. Lebo tam je emócia, tam je naozaj ten urobil mi to, že pretože, ale veď to som urobil, to sme urobili preto, že vy ste to. A oni to urobili preto. A aj tí Srbi, ktorí vraždili tých moslimov, chudákov, chlapcov, čo svet musel odsúdiť potom na silu, aj oni majú na to nejaký svoj dôvod a význam a logiku a veď, ale oni robili to a oni robili to. Hej, že motá sa to, mieša sa to. Myslím, že tu do tohto nejako sa snažiť, hlavne do emócií, do krivdy, do zložitých záležitostí, až tak veľmi pravdu, to nie je Boží cieľ. Ale napriek tomu Boh pracuje s pravdou, a tu sa vraciam oblúkom, prečo je tak strašne dôležitá pravda? Kvôli tomu, že opakom pravdy je lož. A neexistuje iná možnosť. Ak nemám pravdu, nie je možnosť, aby som mal niečo iné, je tam lož. A lož má svojho otca. To je zaujímavá myšlienka. Lož má svojho otca. Pravda má svojho otca. Ježiš povedal tieto veľmi ťažké pravdy, ktoré sekal, rúbal do neveriacich veriacich. On im možno tú najhoršiu vec, ktorú povedal, ako najodsudzujúcejšiu, najhoršiu vec, ktorú mi mohol povedať, je, keď oni sa samozrejme odvolávali na to, že sú z otca Abrahama, oni povedali, nie ste z otca Abrahama, vy ste z otca diabla. A diabol je vrah od počiatku. Vy ma hľadáte zabiť. Prečo to robíte? Odsúďte jednu vec na mne, ktorú reálne môžete odsúdiť. Nemohol im horšiu vec povedať, ale to je pravda. Vy ste z otca diabla, lebo ak by ste boli z Boha otca, ak by ste poznali otca, poznali by ste mňa. Hrozostrašné veci, ťažké veci. Ján to potom v tej úžasnej láske neskôr zduploval, ale toto Jánovo slovo visí na veky nad nami všetkými, aj nad týmito všetkými ťažkými diskusiami a hovorí, pravda je tvrdá, ťažká. Pravda je strašne ťažká, ale pravda je taká, že kto nemá syna, nemá ani otca. Môžu sa postaviť na hlavu všetci, ktorí deklarujú, že majú otca, ak odmietajú syna. Pravda v tomto bode je nepriateľ, ale Ježiš sa nestiahol z toho, aby tú pravdu uvoľnil kvôli tomu, že on musel odhaliť lož. On musel ukázať na lož, vy veríte lži a to, čo teraz krásne balíte do náboženských vonkajších vecí, to v skutočnosti je nenávisť voči mne, lebo nepoznáte otca. Ježiš seba nepotreboval obhájiť, on obhajoval otca, ktorý ho poslal a on im postupne odhaľoval tieto vrstvy a ukazoval im na to, ak niekto pozná otca, ten vie, že som z neho. Ak niekto nevie, že od neho idem, nepozná otca. Veľmi, veľmi ťažké veci. Ježiš sa dotkol lží a hovorím, že lož má otca. Diabol je otec lží. Stále sa nachádzame v Jánovi. Pretože on bol vrah od počiatku. Prečo je dôležitá pravda? Prečo je životne dôležitá pravda? kvôli tomu, že nepriateľ voči nám, voči Božiemu ľudu, nemôže útočiť priamo, že by sa Satan postavil priamo voči tebe, priamo by ťa pichol, sekol, ukradol by ti, niečo by ti spravil. Vy viete veľmi dobre, že diabol pracuje cez lož, cez klamstvo. Diabol, keď prišiel zvádzať Adama a Evu, on použil v úvodzovkách verziu pravdy. Tak sa pýtam v dnešnej dobe, kedy je naozaj ťažké s kýmkoľvek sa rozprávať, čo je to naozaj pravda, aby sme sa nepohádali hneď. Hej. Nepýtajme sa na pravdu o politike alebo o covide, prosím pekne. Hej, lebo sa nechceme pohádať, že kde je pravda. Ale nepriateľ použil polopravdu, skrútenú Božiu pravdu, čo je v skutočnosti veľmi nebezpečná lož, na to, aby prenikol. A aká je taktika nepriateľa pre nás veriacich, aby sme tej lži uverili. Ak my lži uveríme, lož príjmeme, nepriateľ, ktorý je vrah od počiatku, má miesto v našich životoch. Preto je zaujímavé, že my ľudia milosti, ktorí ťažko niekedy pracujeme s pravdou, že Boh má pre nás pravdu, lebo vie, že nie je milosť, ale pravda nás oslobodí. Nie je to kvôli tomu, že by Boh sa nad nami nechcel zmilovať. On sa zmiloval nad tou cudzoložnicou. On do nej nerýpal, hej, tak ako som použil ten príklad, že ak máš lenivca muža, jednoducho môžeš rýpať, koľko chceš. On nerýpal do nej. On uvoľnil milosť, on uvoľnil milosrdenstvo, ktoré ju premenilo, ktoré ju vyslobodilo. To je niečo fantastické, čo Ježiš tuto demonstruje v tomto Jánovi v 8. kapitole. Keď sa stretávame s pravdou, hej, pravda a milosť, hej, chlór a sodík, vodík a kyslík. Keď sme ľudia milosti, možno si myslíme, že pravda nie je až tak strašne dôležitá. Ale pravda je dôležitá kvôli tomu, že ona je schopná nás vyslobodiť. Diabol je totižto otec lži. A ak niekde verím lži, čo nemusí byť nejaká rozostrašná vec, že neverím, že Ježiš je syn Boží, hej, to by som nevedel byť ani spasený. Ale veci, ktoré sa týkajú Boha, tam nepriateľ, ak ma dostane do toho, aby som mu veril niekde nejakým polopravdám, nejakým hlúpostiam, tak Boh tam nevie uvoľniť milosť, ktorú pre mňa má. A preto nás Boh potrebuje vyslobodiť. Je veľmi zaujímavé, že v tomto bode my ako veriaci, ako kresťania, veľmi ťažko znášame pravdu. Veľmi ťažko vieme prijať pravdu, ktorá môže byť takým kľúčom, ktorý nás otvorí do toho, aby mohla nastať nejaká zmena. Prečo odmietame pravdu? Prečo vieme prijať pravdu? Napísal som si také dva dôvody najčastejšie, s ktorými sa asi stretávame všetci. Jeden dôvod je, že sme nezreli. Nezrelý človek nevie spracovať pravdu a v určitom zmysle je to úplne v poriadku. Hej, ja neviem deťom, možno už nemáme deti, my už máme dospelákov, ale deťom nevieš povedať pravdu tak, ako dospelému človeku. Jednoducho to dieťa nevie to zniesť. A musíš to prikryť, musíš to pozhovieť a pracovať s dieťaťom iným spôsobom. Tak aj v Kristovi, v tele Kristovom. Jednoducho Boh nám nemôže uvoľniť určitú pravdu, lebo sme ešte nezreli. A je to v poriadku. Ale čo je väčší problém a čo je veľmi častý problém, je, že Boh nám nemôže priniesť pravdu, nevieme prijať pravdu kvôli tomu, že sme zranení. Keď sme zranení, nastupujú v nás obranné mechanizmy, ktoré tú prácu pravdy zastavia takým spôsobom, že pravda vo mne niečo zapichne, niečo zranené, niečo boľavé, čo úplne prirodzené sa voči tomu začnem brániť a poviem nie. A tu je ten najdôležitejší bod, súrodenci. Tu v tomto bode, keď niečo vo mne postane a povie nie, ja prichádzam o tú Božiu cestu pravdy, ktorá keď ma pichne, tá v mojom srdci má vytvoriť pokánie. To znamená zlomenosť, to znamená obrat, to znamená zmenu myšľania. To znamená uvedomenie si, OK, ja rozmýšľam zle, alebo OK, tá pravda je boľavá, nepríjemná, ale naozaj, ak ju príjmem, ja musím zavolať, čo mám robiť, mužovia, bratia. Keď som hovoril o vrstvách lží a o tom všetkom, znovu, keď kameňovali Štefana v jeho reči, ktorá bola nebezpečná, jeho reči, ktorá je taká dlhá, on znovu, tak ako Ježiš, totálne ostro pichol do lži, ktorú Izrael zvnútornil a ktorú prijal ako svoj narratív, hovoriac, že Ježiša uniesli z hrobu učeníci, podplatili vojakov, lož na lož a samozrejme mali to všetko ospravedlené svätým spôsobom, že však pozrite sa, že to nie je žiaden prorok, lebo z Galileje žiaden prorok nepochádza. Jozef z Arimatie, keď sa opýtal podľa zákona, ale však či náš zákon súdi niekoho bez toho, aby skutočne vypočul a išiel do hĺbky, okamžite ho zrušili v tej svojej sebaistote. Čo si aj ty z Galileje? Víc a pozri sa, že z Galileje žiadného proroka nie. A táto lož, ktorá sa uzavrela, poustanovala, ktorá ich viedla k tomu, že samozrejme pána Ježiša vydali Pilátovi a všetky tieto veci zašili roztrhnutú oponu, všetko si uzavreli, všetko si upratali, všetko bolo v poriadku a zrazu zostali prekvapení, že tí ustráchaní, ktorých porazili, rozprášili, tí ustráchanci zrazu začnú tu vyskakovať v chráme a začnú ťahať k sebe zástupy a začnú tu nejaké hnutie. Však sme ich rozprášili, čo je s nimi. A v tejto všetkej svojej uistenosti znovu tá pravda prišla ako ten boľavý meč, ktorý prenikol. A Štefán hovorí, vy, ktorí ste zabili ste kráľa slávy, ak to správne citujem. Znovu tá pravda prišla a zarezala, ale našťastie teraz ten zástup, teraz som trošku pomotal viacej príbehu, Štefána nakoniec ukrižovali, ale toto bola Petrová reč, ktorú teraz citujem, prepáčte, ale posolstvo je dobré, aj keď som to domotal trošku. To, čo zapichlo a zarezalo do tejto lži hrozostrašnej, ktorá sa prejavovala smrťou Štefana a prenasledovaním aj Petra, v tomto konkrétnom prípade zapichla mužov do srdca, takže ich bodlo. Ale čo spravili? Nezatvrdili. Tak som to zamotal, že neviete, kde sme. Čo budeme činiť, mužov? Čo budeme robiť, mužovia, bratia? Pichlo ich v srdci, hovorí kniha skutkov. Pichlo ich, pravda ich pichla, ale nezatvrdili sa, neodmietli pravdu a tak tá pravda im otvorila cestu pre pokánie. Tak toto funguje. Čo budeme robiť, mužovia, bratia? Verte v evanjelium a dajte sa pokrstiť. Zrazu prišlo riešenie, prišla cesta a mohla sa vyliať milosť, lebo Boh je kombinácia pravdy a milosti. Ak je pravda sama, pravda je smrteľná. Pravda je hrozostrašná, ak Boh mne začne uvoľňovať pravdu o mne, ja som fantasticky úžasný človek, o tom potom. Ďakujem za jeden úsmev, ale ak by Boh začal naozaj čistú rídzu pravdu o mne mi uvoľňovať, to neprežijem. Mohol by hovoriť veľa dobrých vecí, ktoré sú reálne, ale určite nájde veľa vecí pravdivých, ktoré ja neviem zniesť, ani mi ich Boh nedal, lebo by som neobstal. Ale keď to nakombinuje s milosťou, keď to krásne nakombinuje. Niekedy nás miluje a niekedy vieme, že nie sme takí tvrdí ako farizei, ale aj napriek tomu musí veľmi okľukou k nám prísť s pravdou. Ale ide s tou pravdou. Tak ako išiel za Dávidom, ktorý sa zamotal chudák. Prečo nevieme prijať pravdu? Lebo sme nezreli, lebo sme zranení, alebo sme zamotaní v zlom. Ego je veľmi dôležitá vec, ale Dávid sa zamotal do zla, zamotal sa do špirály klamstiev, zamotal sa do špirály, ktorá išla od lenivosti, že nešiel do vojny, do ďalších vecí, do pozerania sa, nezastavil si oči, keď sa díval, mohol sa obadať, však, bože drahé, tam mám 76 manželiek už, na čo 77. V úvodzovkách. Šalamún ho trošku predbehol v tomto, malých zopár, nie 77, no ale hej, prečo? Prečo sa nezastavil? To bola špirála, ktorá išla ďalej, ktorá viedla k tomu, že ju zavolal, že s ňou zosmilnil a potom ďalšie to prikryl, potom to, potom no, ja aj tehotná som, no tak čo s tým spravíme? Jo, tak zavolaj Uriáša, akože to bude jeho. A ďalej. No Uriáš prišiel, ale bol taký svätý, že on nešiel ležať so svojou ženou. Všetko by bolo v poriadku, keby nebol až taký svätý. No ale žiaľ, bol až taký svätý, že ho to stalo život. Ľahol si ako vojak. Moji spoluvojaci sú tam na vojsku. Ja teraz mám ísť ležať k mojej žene. Tak si ľahol. To bol Boží muž svätý, úžasný. A do tohto sa zamotal Dávid a v tejto zamotanosti Boh vedel, že ho jediné pravda vie vyslobodiť. Pravda, ktorú potrebuje doniesť zarezať. Ale my ako kresťania súrodenci bojujeme v oči pravdy, lebo nás zraňuje, alebo nás obvinuje, alebo sa v nás potvárajú veci odtiaľ a odvrhneme pravdu. Ale Boh vedel, že Dávid potrebuje počuť pravdu. A čo spravil Nátan? Tak Nátan išiel dookola tou krásnou okľukou, tým nádherným príbehom. Boh vedel, že mu môže chytiť srdiečko niekde tým, že v ňom splanie spravodlivosť, tá, ktorú vo sebe pokrútil a porobil totálne somariny. Že je tam spravodlivosť, že je tam cit pre spravodlivosti. Samozrejme, on vedel, že to, tú smietku v oku brata vidím, ale brvno vo vlastnom oku nie. On veľmi rýchlo zbadal smietku v tom príbehu, že juj, hej. Ovečku si zobral, tú jednu jedinú, bohatý človek, ktorý mal x ovečiek, jednu jedinú ovečku zobral. Čo si zaslúži ten človek? Smrť si zaslúži, spravodlivo, haleluja. Hej. A teraz prichádza pravda, rovno medzi oči. Ty si ten muž. Aj. Vidíte ten meč pravdy, súrodenci? Čo spôsobil Dávidovi? Dávid sa mohol zoprieť. Tak ako Saul sa vzopieral, vymýšľal, klamal. Samuel prorocky zarezal, musel prorocky to zarezať, ako to je naozaj. A on mu povedal Saulovi, vymýšľaš somarina za somarinou, čo hovoríš, neni ani to není pravda, ale uvedom si, že vzbúra je čarodenictvo, svojvoľa sú bohovia. To je prorocký rez, tak rez pravdou, že všetky blúdy, hlúposti, výhovorky najvyššieho kráľa skončia, zamlknú. Ale Saul nevedel robiť pokáne. Ale Dávid vedel robiť pokáne, vďaka Bohu. A tak sa pred pravdou zlomil a mohla prísť obnova. Mohol prísť, žiaľ, aj trest starozákonný. Trpel, to dieťa zomrelo a tak ďalej. Ale mohla prísť milosť. Pre pravdu môže prísť vyslobodené. Prečo je dôležitá pravda, súrodenci? Lebo pravda nás vyslobodí. Ak odmietame pravdu, možno zostávame v lži. A lož to neznamená iba, joj, že tak, hej, dieťa, keď sa pozriem na dieťa, že dieťa verí nejakým hlúpostiam. To je zlaté, milé, hej, veď nech si myslí to. Ale lož je z otca diabla. A lož je priestor pre diabla, aby v tvojom, mojom živote pracoval. A tak, ako sú delivery autička, hej, doručovacie autička, ktoré doručujú milosť, tak diabol hľadá spôsob, ako sa dostať do našich životov, aby nedoručil milosť, ale aby doručil smrť. On je vrah od počiatku, nestal v pravde, Ježiš im tu hovorí, od začiatku nestal v pravde, pravdu nepozná a je preto otec lži. Tu je problém, súrodenci, pre nás. Keď nevieme pracovať s pravdou, že diabol môže mať v našich životoch nejaké miesto, ktoré si Boh nepraje, aby tam bolo. A my samozrejme chceme dobré Božie veci, chceme život. Pravda má otca. Lož má otca. Pravda je v Ježišovi a otec pravdy je nebeský otec. Výsledkom pravdy je život. Lož má otca, ktorým je vrah, otec lži a výsledkom je smrť. Ak chceme život, súrodenci, potrebujeme sa tlačiť do pravdy, bojovať za pravdu. A ja som si istý, že vy všetci viete, že to nefunguje tak. Ja aj, no hovor mi pravdu, no tak povedzte mi pravdu. Aj tuto v našom zbore som mal x takých lumenov, ktorí mi vysvetlovali po takýchto kázniach. Napomínaj ma, hovor mi, len mi napomínaj. No jasné. Aj som napomínal, aj som sa dozvedel, že som ja ten zlý nakoniec. Nie preto napomínanie, ale že ja som nenapomínal, že vôbec, že nemám rád, že nemám to. Hej? Môžeme sa napomínať, môžeme sa hrať na komunistov a spraviť si schôdzu, ako sa to volá, konštruktívnej kritiky. Dávajme si konštruktívnu kritiku. Kde ste komunisti? Nikto neviete, neboli ste, nezažili ste niečo také, kedy sme sa konštruktívne kritizovali. Nie? No teda, ja? Áno, ja si to pamätám. To sú somariny, to sú hlúposti, nefunguje to tak. Boh niekedy s nami potrebuje tak jemne pracovať, ako pracoval s Dávidom, nejakou okľukou, ale tú pravdu vie doručiť. Ja som hovoril ten môj príbeh, ktorý stále, aj vtedy sa mi zdal taký, že to je taký milý, milý krásny príbeh, ale uvedomujem si aj teraz v tomto svetle hĺbku dôležitosti, čo Boh potrebuje spraviť s môjim srdcom, keď mi položil tú otázku, že koho skutočne milujem. To je naozaj krásna okľuka, ktorou sa Boh v mojom srdci dostal. už som to niekoľkokrát hovoril, tento príbeh, ale ja som si uvedomil, neuvedomil som, ja som na to začal rozmýšľať, že koho naozaj milujem a uvedomil som si, že milujem, alebo napadol mi človek, voči ktorému nemám vôbec žiadnu negatívnu emóciu. Že som nikdy nič zlé nezažil od neho. Alebo, hej, že iba keď si pomyslím na toho človeka, mám čisto pozitívnu emóciu. Toto ide. Čo? Keď som nad tým ďalej rozmýšľal, keď som s tým pracoval, keď mi Duch Svätý ukazoval, uvedomil som si, veď, ale ja mám totálne nesprávnu definíciu lásky. Lebo ak ja si myslím, že ja milujem, alebo že mňa miluje, hej, aj spätne, človek, ktorý mi nikdy neublíži, tak to je strašne škodlivé. A to nejde o to, že ja mám hej nejako niečo, že si myslím, že 2 plus 2 je 5, ale tu mám niečo základovo zlé v sebe. A Boh vie, prenesenie to ide ďalej. Boh nie je človek, Boh mi nerobí zlé, ale od Boha voči mne ide mnoho zlého, čo si myslím, teda hej, že Boh mi robí, alebo niekde podvedomé, ja viem, že Boh je dobrý. Pochopte, prosím vás, ak sa nám dejú ťažké veci, zlé veci, alebo ak nedostávame odpoveď na modlitby podľa písma, že Ježiš hovorí, že Boh je niekedy ako ten nespravodlivý sudca, ktorý predlieva. To ťažko znášame, máme pocit, hej, že keď nemáme odpoveď, alebo keď sa nám niečo deje v cirkvi, máme možno pocit, že Boh nás nemá rád, lebo od neho ide k nám niečo ťažké. Ale to je nesprávna definícia lásky, to nie je pravda. A ja som veľmi vďačný Bohu za to, že pracuje vo mne. Hemka tu to ukázala, že teda štvornožky sa to dá, ale aj štvornožky si plne na zázname ti môžem ukázať. A hlavne zádok hore vystrčený, takže kľudne dospeli to nerobte, prosím, ale... Ja som si istý, že Boh potrebuje, v mojom vnútri potreboval predefinovať vôbec definíciu lásky. Čo to znamená milovať alebo byť milovaný? Nie kvôli tomu, že by to bolo iba také milé, ale kvôli tomu, že on potrebuje, aby som ja vedel príjmať od neho lásku. Aby som vedel príjmať lásku od ľudí, ktorí majú potenciál zraniť. A rozumie tomu, že aj ten, kto ma zraní, ma môže milovať. A nemusím zastaviť ten vzťah alebo povedať, ten človek ma nemá rád. To nie je pravda. A to má také ďaleko siahle dôsledky pre mňa, že teraz, keď títo odchádzajú, ja viem, že to nerobia, pretože ma nemajú rádi.
My ťa pozrieme.
To mi vôbec nepomôže, že ma pozriete. Ale Boh musel prísť okľukou. Boh neprišiel s pravdou rovno a nepovedal mi, Martin, ty nevieš, čo je to v skutočnosti láska. Mohol to spraviť, mohol povedať a mohol som si možno sa zlomiť a povedať, OK, dobre, tak pane, pomôž mi, ukáž mi, čo je láska. Ale Boh vedel, že ja lásku poznám, že ja Boha milujem. A že, znovu, to sú také až veľmi ťažké príbehy, nechcem vás zavalovať, ale keď si spomínate, často to spomínam, brata Voltra Bostna, veľmi vzácneho brata z Ameriky, ktorý nám slúžil a on naozaj vytiahol na mňa také otázky. Ja som nepotreboval ísť do tých najťažších vecí, ktoré som pozažíval v cirkvi a všetko možné najťažšie. On to zo mňa začal ťahať, pýtať sa na to a prekvapil ma naozaj otázkou, že a ako si to zvládol? A buchol mi do toho, prepáčte, neviem, či sa to môže povedať, ale buchol mi do toho, že on má pastorov na starostlivosti a tesne v nejakej dobe predtým dvaja pastori skončili život dobrovoľne. Kvôli ťažkostiam, kvôli tlakom, kvôli stresom, ľudia, ktorým sa on venoval, tak tu som sa trošku zľakol, že však hádam, až takto zle na tom nie som, ani nechcem zadávať do takejto kategórie, ale uvedomil som si a opýtal sa ma, ako si to zvládol a zo mňa vyšlo, a ja viem, som mu povedal, ja som vždy, aj v tom najhoršom, ja som vždy vedel, že ma Boh miluje. Keď sa zrútili všetky možné, čo som ani nečakal, alebo nevedel, že by sa mohlo zrútiť, alebo že by mohlo ísť zle v cirkvi, ja som vždy vedel, že ma Boh miluje. Nejakým spôsobom to tam zostalo v hĺbke a táto hlbina ma preniesla a pomohla mi. A preto, súrodenci, je strašne dôležité, aby nám nepriateľ nezasiahol túto cestu lásky Božej k nám. Lebo ak neveríš, že ťa Boh miluje, alebo ak si myslíš, že ľudia ťa nemajú radi kvôli tomu, že ti ubližujú, alebo že ti nedajú to, alebo ono, my sa nesmierne obmedzujeme v tom, čo nám Boh chce dať. A znovu uveríme niekde lži. Ak ja verím lži, že ľudia ma nemajú radi kvôli tomu, že mi ubližujú, môže pracovať diabol vo mne a nepracuje Boh. Písmo hovorí, nedávajte miesta diablovi. To môže byť nejaký otvorený hrôzostrašný hriech, hej, ako spravil Dávid cez smilstvo, cudzoložstvo, neviem čo, potom klamstvo, vraždu. To sú otvorené hrôzostrašné veci, ale diabol prichádza so lžou. Spolopravdou prišiel za Adamom a Evou a získal vstup do ich života, lebo mu uverili tej polopravde. Takže, súrodenci, modlíme sa, možno nie na prvú, že hej, buchni mi, pane, daj mi pravdu, aká je pravda o mne. Lebo Boh vie, ako nám naservírovať pravdu. Ale ak Boh príde s pravdou, aby odomkol cestu k vyslobodeniu, dajte si pozor, súrodenci, lebo z vás povstane odpor, čo je prirodzené. Ale v duchu, tam, kde je Kristus, kde je milosť, tam vo vás povstane volanie, áno, chcem, čo mám robiť. Vonkajšok môže zareagovať zle, ale vnútro môže zareagovať áno, áno, pane, chcem. Tu už je pol jednej, OK, takže záver, sorry. Myslel som, že je menej času. Znovu táto záverečná myšlienka. Diabol je otec lži a diabol funguje cez lož aj na národnej úrovni. Rozmýšľam veľmi často rozmýšľam nad Ruskom, nad Ukrajinou. My vidíme, že tu je v mnohom informačná vojna a v podstate boj o tom, že čo je pravda a diabol je otec lži. Nejde tu iba o to, že pravda je niečo nepostihnutelné alebo často ťažko definovateľné, ale pravda je niekedy skutočne cesta k vyslobodeniu aj na týchto obrovských medzinárodných úrovniach a Boh nám ukazuje, ako prichádza diabol a konkrétne Leviatán, jeden duch, to je veľa, vôbec to nechcem rozoberať, iba naozaj túto jednu myšlienku povedať. Leviatán je majster v tom, že on obracia pravdu na lož a lož na pravdu. On je majster v tom, že prichádza do komunikácií aj medzi ľudí a prekrúca to, čo sa skutočne komunikuje. Človek povie A, ale ten druhý človek počuje B a už tam má aj ten výklad, že ten človek mi to robí, pretože sú tam obviňované a sú tam vzájomné veci. Všetko, cieľom toho všetkého je zničiť tú komunikáciu. Oddeliť ľudí, oddeliť vedených od vedúcich a tak ďalej. A žiaľ, na národnej úrovni moje poznanie, moje pozorovanie je, že Sovietský zväz a v tom, v čom pokračuje Rusko dnes, je leviatanská mocnosť. To je leviatanský duch, ktorý pôsobí presne na tejto úrovni a prejavuje sa to. My sme to zažili, súrodenci, že bratská pomoc internacionálna v 68. Hej? Leviatan neznáša pravdu. Diabol nevie pracovať s pravdou. On, pre neho je pravda nepriateľ. On sa bojí pravdy. On napriek tomu, že všetci vidia do očí bijúcu pravdu, on ju nevie pomenovať a on sa snaží to okrútiť naspäť a myslí si, že keď povie, že toto je bratská internacionálna pomoc, že je to tak, že tým vyrobí pravdu. Ale to je lož. Lož zostáva. A Boh, ktorý je vysloboditeľ a Boh pravdy a otec pravdy a Ježíš je pravda, súrodenci. Wow. Ježíš, ktorý je pravda, nám cez slobodu prinášal možnosť povedať, to nie je tak. Bratská internacionálna pomoc nebola pomoc v 68. Bolo to znásilnenie, kedy nás veľký, mocný brat znásilnil a znásilnených nás ponížil tak, že ešte, to sa povie, že you add insult to injury, sorry, to je takýto anglický výraz, že pridáš k zraneniu ešte aj urážku, že niekomu ublížiš a potom ho ešte aj ponížiš a povieš, tvoja chyba, ty si za to môžeš, to ty si spôsobil. Toto robí Leviatan, toto robí ten duch a robí to aj dnes. Ak sa pozriete na propagandu, na oficiálne vyhlásenia o Ukrajine, to je ich chyba, to oni za to môžu. To Západ to vyprovokoval a je to ich chyba a keď to pôjde ďalej, spravíme ešte viacej. Táto leviatanská mocnosť prekrúca pravdu, ale pravda je taká, že normalizácia nebola žiadna normalizácia. je tak, ktorý ste zažili normalizáciu. To je lož. Šeď a sivota, ktorá prišla pre túto uvoľnenú lož a smrť, nebola životom. Ale Boh nám daroval slobodu, vyslobodenie a možnosť v slobode povedať a nadýchnuť sa. Nie je to tak, nebolo to tak. A nemusíme byť pod tým naveky. Špeciálna vojenská operácia na Ukrajine nie je žiadna špeciálna vojenská operácia. Je to nevyprovokované, bezprecedentné, zlé, odsúdenia hodné násilie, ktoré treba odsúdiť. Každý kresťan to musí odsúdiť. A súrodenci, tu je problém, lebo kresťania, aj kresťania, majú pocit, že nenávidíme Rusko. Moja vlastná mama, my sme mali hrozostrašné rozhovory, a nebudem hovoriť. Mi vysvetľuje, že to preto, toto hovorím, lebo nenávidím Rusko, ale to nie je pravda. Súrodenci, ja verím, že Boh miluje Rusko a práve preto Boh musí povedať pravdu o Rusku. Lebo cez pravdu príde vyslobodenie. Pravda je veľmi zložitá, politika veľmi zložitá, medzinárodné situácie sú veľmi zložité, o tom potom. Ale Boh miluje Rusko, súrodenci. A ak Boh vidí, že tam je naozaj leviatanská mocnosť, ktorú Rusi môžu zvrhnúť a môžu byť slobodní, môžu byť Božím národom, nemusia sa správať tak, ako sa správajú z milosti Božej. Moc veľké hlbiny som otvoril. Na odľahčenie na záver, ešte je veľa vecí, ale ten čas naozaj. Michalko, daj mi tie citáty. Pár zaujímavých citátov vám poviem. Kedy klameme najhlasnejšie? Keď klameme sami sebe. Daj mi ďalší. To nie je dôležité. Nič dôležité, nič vážne. A toto ďalší výrok. Na záver vám dám pár takýchto, nezvyknem vám dávať takéto múdre výroky. Oveľa významnejšie ako to, čo vieme, či nevieme, je pre nás to, čo nechceme vedieť. Ani to nezapôsobilo. Nevadí, poďme ďalej na tretie. Najviac nás unavuje práca, ktorú sme neurobili. To je tak na zasmiatie. A posledný. Prázdna hlava v skutočnosti nie je prázdna. Je prepchatá odpadom. Preto je také ťažké do prázdnej hlavy niečo vtlačiť. Toto sa mi veľmi páči. Takže na zamyslenie, na zasmiatie, na odľahčenie. Pravda má moc nás vyslobodiť. Súrodenci, nešľahajme sa pravdou. Nepoďme na prvú, ale prosme Boha o milosť, aby sme dokázali pravdu spracovať. Nech sa môže v nás niečo stočiť. Nech si môžem uvedomiť, že potrebujem ináč rozmýšľať. A na základe toho sa možno otočiť. Hej, preberali sme grécke a hebrejské pokánie. Otočiť sa, odvrátiť sa, odísť, ísť iným smerom. Ľutovať, ináč rozmýšľať znovu a ináč sa správať. Pretože vtedy nie len, že som nejaký zmenený človek, ale Boh môže uvoľniť milosť, ktorá dokáže urobiť to, čo potrebujem v mojom živote. Ak sa nevie uvoľniť milosť v mojom živote, tak potom je koniec sveta. Ale Boh je milostivý. Choď a nehreš viacej, povedal žene prichytené pri cudzoložstve. Amen. Ešte som si dovolil to, čo tu nemám v týchto zamudroch. Prosím pekne, keď hovorím o... Už som vám toho veľa narozprával, ale naozaj to sú také možno dobre zapamätateľné veci. Cieľom nie je mať vždy pravdu. Prosím, nesnažte sa mať vždy pravdu. Ani vo vzťahoch, ani v manželstve, ani v názoroch na Rusko, na Ukrajinu, na COVID, na nič. Nesnažme sa mať pravdu, hádať sa o ňu. Múdry človek si uvedomuje, ako málo vie, som si napísal. A veľmi múdry človek povedal, viem, že nič neviem. Oida Oden Eidos, slovná hračka. Viem, že nič neviem. Čo je samozrejme nie Božie slovo, ale na odľahčenie a zamyslenie. Nech vás Boh mocne žehná. Teším sa, že ste Boží, že sme Boží. Choďte v mene Božom. Amen. Burlivý potlesk, páne.